Migrace je jedno z nejcitlivějších témat současnosti, které v sobě skrývá reálné problémy, ale také vyvolává iracionální reakce i atmosféru strachu. Přístupy se hodně liší i v Severní Americe, což dnes ukážeme na příkladu válečných uprchlíků ze Sýrie. Když prezident Donald Trump před rokem vydal své první nařízení, které dočasně zakazovalo vstup do Spojených států mimo jiné lidem ze Sýrie prchajícím před válkou, kanadský premiér Justin Trudeau vzkázal, že jeho země je připravená takovým Syřanům pomoci. Americká vláda především uplatňuje svůj nárok na ochranu hranic s vírou, že tímto způsobem sníží riziko terorismu. Naopak, Kanaďané vidí šanci, jak se projevit v sobě humánní národ a zároveň pomoci i sobě samým proti stárnutí populace a jeho ekonomickým důsledkům. Jen do ledna 2017 přijali 40 000 Syřanů a přibývají další. Jak vypadá jejich integrace, to se v první části dnešního pořadu Zaostřeno vydáváme zjistit do Calgary. Poslechu vás zve Jan Kaliba.
Zaostřeno.
It's bits of Syria in here, so you can see is it some work that a Syrian did for us. Uh-huh. And that's the map of Syria in the middle, and then it has...
Saima Jamalová mě provádí skromným přízemním objektem na jižním předměstí Calgary. Tady sídlí skupina na podporu syrských uprchlíků, kterou Saima, žena ověnčená několika cenami za podporu místní komunity, před víc než 2 lety spolu založila. Procházíme kolem kanceláře i jakési malé komunitní místnosti s několika sedačkami a končíme v hale, která teď slouží hlavně jako skladiště. Na stěně visí mapa Sýrie nebo velký nápis, který hlásá, že svět potřebuje víc Kanady. Připojuje se k nám Sam Namura, Syřan, který z nesvobodné Sýrie utekl v roce 1993 a už 20 let žije a pracuje v Kanadě. Když v roce 2015 jako celý svět viděl fotku s mrtvým tělem malého chlapce, kterého vyplavilo moře na tureckém pobřeží, rozhodl se, že musí začít svým prchajícím krajanům pomáhat. Právě on je druhým zakladatelem této organizace. Do Calgary a blízkého okolí přišli během 2 let 3 000 Syřanů a na 1 000 z nich má Sam ve svém telefonu uložený kontakt. Pomáhá radou jako tlumočník a znalec prostředí, ale i materiálně. Ve skladu své organizace mi ukazuje 6 skříní zabalených do plastové folie.
Dostali jsme je pro Syřany od jedné právnické firmy. Místo klábosení v kanceláři se zaměstnanci rozhodli relaxovat tím, že koupí a v pauze pak společně smontují skříně a že nám je pak darují. My je rozdáme nově příchozím Syřanům podle jejich potřeby.
Sam Namura a Saima Jamalová nedostávají žádné vládní příspěvky ani jiné dotace z veřejných peněz a tak je skupina na pomoc syrským uprchlíkům závislá právě na darech od firem a soukromých osob. Na peněžních, materiálních, ale tou nejpodstatnější pomocí je podle Saimy přímé propojování místních lidí s nově příchozími, kteří často umí jenom arabsky.
Abyste ukázali soucit, k tomu se nepotřebujete učit jazyk. To říkáme Kanaďanům, kteří se bojí pomáhat, protože nerozumějí arabsky. A já jim odpovídám touto historkou. Jako vůbec první se nám přihlásil dobrovolník, původem Maďar, který sem do Kanady přišel jako uprchlík ve 2 letech. Potřebovali jsme pomoc pro 10členou rodinu, která dostala dům na předměstí, ale cítila se tam jako na ostrově. Když ti lidé potřebovali pomoc naléhavě, soused před nimi zabouchl dveře, protože jim nerozuměl, nebo jim nešlo vypátrat, kde prodávají arabský chleba. A na naši výzvu se přihlásil právě ten maďarský Kanaďan. Vzal velkou televizi, DVD přehrávač, arabský chleba a přišel za tou rodinou. Zapojili techniku, pouštili jim Disneyovky, děti byly nadšené, že už nemusí jen koukat do zdi a dospělí, že za nimi někdo dorazil. Tady vidíte, že pomáhat jde, i když nemluvíte společnou řečí.
Vládou finančně podporovaných uprchlíků je menšina, výrazně převažují ti, které sponzorují církve, soukromé organizace nebo jednotliví Kanaďané. Saima Jamalová zdůrazňuje, že klíčové pro všechny strany je pomáhat Syřanům řešit praktické věci, jako učit je anglicky, nejprve děti, které pak pomáhají překládat rodičům, zkrátka nenechat početné rodiny, včetně těch původem farmářských ze syrského venkova, aby se v Calgary ztratili v anonymitě a izolaci a pomoct jim zapojit se do nového života.
Věc, na kterou se naše organizace hodně soustředí, je zajít za rodinami, které se tu usazují, zjistit, v čem jsou ti lidé dobří a pomoct jim najít uplatnění. Jednou jsme takhle byli u paní, která se jmenuje Rita. V Sýrii pracovala jako televizní technička, její manžel je právník, prostě velmi úspěšný pár. Ale sem přišli přišli a neměli nic a neuměli anglicky. Pomohli jsme jim vybavit celý dům nábytkem a oni nám za to uvařili večeři. Tak říkám Ritě, můj bože, vaříš tak náramně, založ si cateringovou firmu. Do Calgary teď přichází tolik Syřanů a lidi jim chtějí pomáhat a zároveň poznat jejich kulturu a budou jako diví po syrském jídle. Náš dobrovolník jí pomohl sestavit menu, založit facebookovou stránku, ona svou společnost nazvala Syrská kuchyně vařená s láskou. Je velmi úspěšná, všichni se u ní objednávají a stala se vůbec prvním syrským uprchlíkem, který tu získal podnikatelskou licenci.
Rita s manželem dostala prvotní pomoc z privátních zdrojů. Kanadská vláda si vybírá z uprchlických táborů v Libanonu, Jordánsku či Turecku především ty syrské rodiny, které mají co největší počet dětí. Je to naprosto pragmatické. Kanadě chybí pracovní síla, počet lidí v produktivním věku bude podle vládních propočtů klesat a v roce 2036 bude v populaci dvojnásobek důchodců oproti roku 2009. Federální vláda proto otevřeně říká, že chce využít situace, kdy nejen Trumpovy Spojené státy, ale i spousta dalších zemí zavírá brány. Připravují se tím prý o schopnosti a dovednosti lidí, o které Kanada stojí, cituje deník Globe and Mail ministra pro imigraci Ahmeda Husena. Podle něj je imigrace pro jeho zemi klíčová, pokud si chce uchovat stávající úroveň zdravotní péče, důchodů nebo sociálních programů. V praxi to znamená, že 36-milionová Kanada chce letos přijmout 310 tisíc přistěhovalců, v dalších dvou letech ještě víc a dohromady za tři roky skoro milion lidí. Z toho jen 14% primárních uprchlíků, kdežto ekonomických přistěhovalců má být 58%. Nutně při povídání se zakladateli organizace na podporu syrských uprchlíků v Calgary narážíme na téma, které leckde polarizuje veřejnou debatu. V Evropě, ve Spojených státech, které už zrušili zákaz přijímání uprchlíků ze Sýrie, za to přitvrdili jeho podmínky, ale i v Kanadě. Sam Namura, Syřan a teď už i dlouholetý Kanaďan si přijetí skoro 50 tisíc lidí ze své rodné země chválí a vysvětluje proč.
Pokud by lidi začali proudit do Kanady nelegálně, budu mezi těmi, kdo budou říkat, že to je nepřijatelné. Sem Syřani přicházejí podle jasných pravidel. Když jsem viděl, jak se valí miliony lidí do Evropy, jsem si jistý, že mezi nimi je Bůh ví kolik nebezpečných. Ne proto, že by ti uprchlíci byli teroristy, ale protože brána pekla se otevřela a situace se vymkla kontrole. Ale v Austrálii, Spojených státech nebo tady v Kanadě, to je úplně jiný příběh. My máme spoustu kontrolních mechanismů.
Kanadská vláda udává čtyři hlavní zásady programu pro přijímání Syřanů. Ochránit uprchlíky a udělit jim trvalý pobyt, dopřát jim výhody sociálního, zdravotního a ekonomického systému a integrovat je do společnosti, získat si tím mezinárodní reputaci a upozornit na sdílenou odpovědnost celého světa za jejich osudy a konečně při přijímání Syřanů v nouzi myslet na bezpečnost Kanaďanů přísným prověřováním uprchlíků už za mořem a pak i po příjezdu sem do Kanady.
My jsme taky měli minulou vládu, která odmítala uprchlíkům pomáhat a brala jich jen zlomek oproti současné době. Měla spoustu výmluv a hodně lidí bylo takovým přístupem otrávených. I proto se tak dobře uchytila naše organizace, která Syřanům pomáhá. Západ je za jejich situaci spolu zodpovědný, ale přijímat lidi v nouzi často odmítá. Podle mě není v pořádku dívat se, jak lidi umírají. Schopnost soucitu je přece součástí naší identity. Když máme materiální dostatek, je tu prostor pro lidskou dobrotu. Samozřejmě rozumím tomu, že když věci začnou být trpké kvůli terorismu a velkému počtu prchajících lidí, musí se v jednu chvíli říct dost. Už to nejde, na tom není nic špatného. Spousta zemí v Evropě udělala, co mohla, ale reakcí jiných, jako třeba Polska, jsem překvapený.
Říká rodák z Damašku Sam Namura, který teď pomáhá svým krajanům usadit se v Kanadě, kam sám přišel před 20 lety. A protože pracuje se samotnými uprchlíky a stovky jich zná osobně, snaží se s touto znalostí taky zasahovat do společenské debaty o nich. Ani v Calgary o emoce v tomto ohledu není nouze.
Styl, kterým obě strany s extrémními názory na tohle téma k debatě přistupují, je podle mě špatný. Jedna říká, že uprchlíci jsou strašní budoucí teroristi, budou nám nutit právo šaria. Druzí zase tvrdí, že ne, že uprchlíci jsou úžasní, mírumilovní, pozvednou ekonomiku a tak dál. Ve skutečnosti oba tábory mají i nemají pravdu. Někteří uprchlíci extrémnímu popisu mohou odpovídat. Většina chce samozřejmě jen v klidu a důstojně žít jako vy nebo já. A když argumenty jedné z těch stran sporu úplně odmítneme, pak jen docílíme toho, že rozdělíme národ na dvě části. Jedna souhlasí, druhá nesouhlasí. Jenže já si myslím, že většina lidí je někde u uprostřed. Chce mít dobrý systém prověřování, dobré nástroje pro boj s terorismem, ale i s extremismem, rasismem.
Organizace na podporu syrských uprchlíků v Calgary dokonce zkouší tuto debatu moderovat. Dveřmi vcházejí a v místnosti s několika gauči se spolu se mnou, Samem Namurou a jeho kolegyní Saimou Jamalovou usazují dva nově příchozí Kanaďani. Jejich názory na přijímání Syřanů nejsou extrémní, ale liší se, ovšem oni si je nechtějí vyměňovat anonymně a vypjatě v internetových diskuzích, a tak přišli věcně diskutovat sem. Tváří v tvář tu sedí učitel, basketbalista a přistěhovalec z Palestiny Khalid a proti němu Grant, Kanaďan původem z venkova, který pak žil ve Spojených státech a nakonec se usadil tady v Calgary.
Nemůžu mluvit za všechny Kanaďany, ale hodně z nás znepokojuje otázka, jestli jde skloubit islám s kulturou, kterou tu teď máme. Když se podíváte na Velkou Británii, Německo nebo Švédsko, tak je jasné, že tuhle debatu tady potřebujeme. Kanada je úžasná země, připravená přijímat nové lidi a chceme, aby to tak zůstalo. Vítáme přistěhovalce, ale zároveň říkáme, musí se z vás stát Kanaďani.
Dostáváme se v rozborech islámu a jeho silného sepětí z úkony každodenního života až kam si do středověké Mekky i Mediny. A pak zase zpět do současného Calgary, kde nedávno řešili případ dvou muslimských studentů, kterým škola zakázala, aby se v osobním volnu modlili. A od soudu za to dostala pokutu. Grantovi se rozhodnutí nelíbí, považuje takové modlitby za věc, která se neslučuje s integrací do kanadské společnosti. V tom s ním Khalid nesouhlasí.
Pokud se student chce modlit, měl by na to mít právo, jestliže tím neobtěžuje nikoho dalšího a dělá to v soukromí. To byl případ i těchto hochů, kteří se modlili ve škole, ale stranou ostatních. Pro nás muslimy to hodně znamená. Je to základ spojení mezi námi a Bohem. Já když se ráno pomodlím, cítím se pak líp. Jsem přes den aktivnější a udělám víc dobrého pro lidi. V tom je přece smysl náboženství a je jedno, jestli se k Bohu chodíme modlit do mešity, kostela nebo jiného chrámu. Podstatou je, aby to z vás dělalo lepšího člověka. Pokud to tak není, pak to náboženství nepotřebujete.
Další téma, o kterém se mluví, je radikalizace některých muslimů v Calgary, několik jich povzbuzeno místním imámem, odešlo bojovat za takzvaný islámský stát.
Víme, že je potřeba přiznat si pravdu, pojmenovat problém a snažit se ho řešit, ale to musí hlavně muslimové samotní. Někdo zvenčí, jako jsem já, tedy Kanaďan, ať už ateista nebo křesťan, nemůže přijít a říct, vaše náboženství je špatné, musíte s tím něco dělat. To by se mi leda vysmáli, křesťani by něco takového taky neakceptovali, ti by z takového zpochybnění své víry byli vzteklí. Takže tohle musí vycházet ze samotné muslimské komunity.
Říká Grant a Khalid tuhle jeho nepřímou výzvu slyší.
I my chceme lepší Kanadu, lepší místo k životu. Proto jsme sem přišli. Já jsem emigroval, protože tady je bezpečněji, mám tu svobodu projevu, všichni jsou si tu rovni. Takovou Kanadu milujeme, jsme k ní loajální a je normální, že v rámci toho máme na věci různé názory. Snažím se působit na děti, hraju s nimi basketbal, učím matematiku, modlím se s nimi. Prostě je vedu k tomu, aby chápali islám tak, jak je to vlastní mě, a ne nějakou nebezpečnou verzi. A to je způsob, jak začít.
S integrací Syřanů, potažmo muslimů obecně do společnosti, nejen tady v Calgary, ale v celé Kanadě, která tuhle výzvu přijala. Posloucháte pořad Zaostřeno o přístupu severoamerického kontinentu k uprchlíkům z válkou zničené Sýrie. Naším hostem je teď Alia Maleková, právnička, spisovatelka, novinářka. Američanka, ale dcera syrských rodičů, která strávila první dva válečné roky v Damašku, odkud psala mimo jiné pro New York Times a nedávno vydala knihu Domov, který byl mou zemí. Propojuje v ní osud Sýrie s osudy své vlastní rodiny. Zeptal jsem se autorky nejprve na to, jak může vnímání válečných uprchlíků ovlivnit osobní zkušenost z postižené země, tedy zkušenost, kterou se v knize snaží především Američanům předat.
Myslím, že to je přesně důvod, proč jsem si pro svou knihu zvolila žánr výpravné literatury faktu. Takže i když je moje práce reportážním zkoumáním prostředí, využívá sílu beletristického vyprávění, protože si myslím, že pro mnoho lidí je těžké identifikovat se s událostmi a tragédiemi, které se odehrávají někde daleko. Není nadto vtáhnout čtenáře nebo posluchače do dění tím, že jim nabídnete osobní zážitky těch trpících lidí. Na tom se nejlépe ukáže, že nemusí být nutně tak odlišní od nás samotných.
Píšete mimo jiné o všudy přítomné tajné policii, špehování a jistém typu automatické kolaborace s režimem, kterému se nejde vyhnout, pokud v současné Sýrii žijete. To zní jako definice diktatury, kterou jsme zažili třeba u nás v bývalém Československu.
V každé zemi má totalitní režim svá specifika. Ale těch podobností je hodně a přijde mi neuvěřitelné, že opakujeme stále stejné chyby pořád dokola. Nedávno jsem v New Yorku dělala rozhovor i pro kanadský rozhlas a produkční byla původem Češka. A když slyšela, co jsem zažívala v Damašku, tak mi řekla, že přesně to se dělo v Československu. Takže paralel je tu hodně. Ať už s bývalým východním blokem, s některými jeho americkými režimy. A není náhoda, že vždycky nejprve přichází útok na média, potom na inteligenci a nakonec na celou občanskou společnost. Tohle je osvědčený způsob, jak se zkorumpované režimy dostávají k moci.
Jenže Spojené státy ty zažily v dějinách lecos, ale autoritářský režim tohoto typu nikdy. Jak těžké je Američanům vysvětlovat, před čím konkrétně, kromě samotné války, Syřani utíkají?
Tady selhává americké školství. Je součástí našeho amerického pocitu výjimečnosti, že si nepřipouštíme, že by se něco takového mohlo stát i tady u nás. Částečně je to tím, že se nezajímáme o historii a všechno se zdá být vzdálené, ačkoliv naši lidé kvůli takovým režimům umírali, třeba za druhé světové války.
Jak se díváte na postoj americké vlády k syrským uprchlíkům?
Podívejte, současná vláda ráda vyvolává senzace a rozvraty a působí hodně škody, protože Spojené státy nesou za nestabilitu v Iráku a Sýrii mnohem víc zodpovědnosti než třeba Německo, které ale přijalo za poslední léta už milion uprchlíků. Samozřejmě, že nejvíc jich je v okolních zemích, jako jsou Libanon, Jordánsko a Turecko. Ty také platí za nestabilitu, které americká vláda napomohla. Jenže nesmíme zapomenout, že tenhle problém začal už za Obamovy administrativy. Ta selhala, způsob jejího angažmá v Sýrii jejím obyvatelům moc nepomohl. Režim se nezměnil a Spojené státy začaly kdekoho vyzbrojovat. To nás opravdu daleko nedostalo. Obama vyjednal smlouvu s Íránem, konfrontoval Putina za vpád na Ukrajinu. Takže když se na to podíváme v souvislostech, mohl se v Sýrii snažit mnohem víc. Trumpova vláda dělá křiklavé věci, ale ani ta minulá Syřanům nepomohla.
Loňský rok byl plný zákazů cestování do Spojených států, mimo jiné právě pro Syřany. Spojené státy se i na vládních stránkách stále hlásí ke své tradici a velkorysosti, co se přijímání uprchlíků týče. Na druhou stranu americká vláda uprchlíkům cestu do této země stěžuje. Zdůvodňuje to třeba tím, že 300 uprchlíků už se údajně stalo předmětem vyšetřování protiteroristické sekce FBI, i když na druhou stranu v USA žádný uprchlík teroristický čin nikdy nespáchal. Jaký dopad mají Trumpovy výnosy na životy konkrétních Syřanů, o kterých víte?
Samozřejmě, dotýká se to i mojí vlastní rodiny. Jedna z mých sestřenic má zasnoubence Američana, takže žijí v Kalifornii. Mají dvouleté dítě a jeho prarodiče nebo tety ho ještě neviděli, protože nesměli přijet ani na návštěvu. Nikdo tu přitom nechtěl zůstávat natrvalo. A pak vím o lidech, kteří jsou opravdu v nouzi, v nebezpečí a mnohdy i kvůli americké činnosti v Sýrii. Takže je to skutečně nemorální pozice, kterou Spojené státy zaujaly, když ty lidi odmítají. Někteří zase získali studijní vízum a stipendium a nemohli se do země dostat. To je zdrcující. Má to reální dopad na životy lidí. A má to vliv i na americkou společnost, protože se připravujeme o ty, kteří by se rádi stali její součástí, studovali nebo pracovali.
V tomhle smyslu se své šance chopila Kanada. Spojené státy přijaly za minulý fiskální rok, který začal skoro 4 měsíce před nástupem Donalda Trumpa do prezidentské funkce, 6 500 Syřanů. Kanaďani přijímají uprchlíky ze Sýrie v 10 000 a na imigraci obecně postavili svou populační politiku. Je to podle vás správná cesta?
Myslím, že Kanada udělala smělé rozhodnutí. Ona lidi potřebuje. Ale podívejte se na Německo, jak z toho profituje. Mnoho uprchlíků je vzdělaných a budou vydělávat na penze těm Němcům, kteří jdou teď do důchodu.
Ovšem zase to sebou přináší určitá kulturní, podle některých i bezpečnostní rizika. rizika. Rozumíte lidem, kteří se přijímání uprchlíků bojí?
Samozřejmě ten strach je reálný a já to nezlehčuji. Země by měly mít rozumnou a inteligentní imigrační politiku, ale nemyslím si, že bychom teď v Americe měli tohle vyvážené.
Povězte jako člověk, který zná Sýrii i Ameriku zevnitř, jak si myslíte, že syrský konflikt skončí a jak je to daleko, když tam své zájmy mají kromě vnitřních skupin jak regionální mocnosti, tak Rusové i Američané?
Je myslím zřejmé, že svět se rozhodl normalizovat Asadův režim, protože ho upřednostňuje před Islámským státem a tímto druhem extremistů. Ačkoliv právě Asadův režim napomohl tomu, že džihadistické hnutí a různé extremistické skupiny v zemi zesílily. To, že Asad pronásleduje občanskou společnost a sekulární opozici, šlo prostě stranou, protože svět mnohem víc zajímá souboj s džihadisty. Teď nastane rekonstrukce celého státu, což přinese další velkou korupci těch, co jsou u moci. Při budování nové Sýrie samozřejmě půjde o hodně peněz a vydělá na tom jedině stávající režim. A z těch, kteří byli doposud na okraji zájmu a bezmocní, udělá ještě větší ztroskotance.
Říká spisovatelka, právnička a novinářka, Američanka syrského původu se zkušeností z válečného Damašku, Alia Maleková. Slyšeli jste pořad Zaostřeno, tentokrát o přístupu Kanady a Spojených států amerických k přijímání válečných uprchlíků ze Sýrie a o jejich integraci do společnosti, konkrétně v kanadském Calgary. Jan Kaliba přeje příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus.